Πρώτη προς Τιμόθεον επιστολή, κεφάλαιο δεύτερο. Παρακαλώ λοιπόν πρώτον πάντων να κάνετε δεήσεις, προσευχάς, παρακλήσεις, ευχαριστίας υπέρ πάντων ανθρώπων, υπέρ βασιλέων και πάντων των όντων εν αξιόμαση διαναδιάγομεν βίων, ατάραχων και ησύχιων, εν πάση ευσεβία και σεμνότητη. Διότι τούτο είναι καλόν και ευπρόσδεκτον ενώπιον του Σωτήρου ημών Θεού, ώστε θέλει να σωθώσει πάντες οι άνθρωποι και να έλθουν στην επίγνωση της αληθείας. Διότι είναι εις Θεός, εις και μεσίτης Θεού και ανθρώπων, άνθρωπος Χριστός Ιησούς, ώστε έδωκε αυτόν αντίλητρον υπερ πάντων μαρτυρία γενωμένη εν ορισμένης καιρής, εις το οποίο ετάχθη εγώ κήρυξ και Απόστολος. Αλήθεια λέγω εν Χριστώ, δεν ψεύδομαι, διδάσκαλος των εθνών, εις την πίστην και εις την αλήθεια. Μέχρι εδώ και θα δούμε, αν συνεχίσουμε και παρακάτω. Είχαμε πει την προηγούμενη φορά, αδερφοί, πως για την αγαθή συνείδηση που μερικοί την απέβαλαν, έτσι, πως ο Τιμόθεος ανέλαβε αυτή τη θέση, ήταν, είχαμε πει, επίσκοπος Εφέσου, ότι είχαν γίνει προφητείες για τον Τιμόθεο, είχε μιλήσει ο Θεός, είχε συμμαρτυρήσει το Πνεύμα το Άγιο, η δούλη του Θεού, η Εκκλησία, δηλαδή κάποιος για να πάρει μια θέση, λέει πώς εσείς τους κάνετε τους ποιμένες σας, πώς κάνετε τους πρεσβυτέρους. Υπάρχει μια συμμαρτυρία. Παραδείγματος χάρη, όταν είναι η ώρα κάποιος να γίνει ποιμένας, προσευχόμαστε. Αναπαύεται η Εκκλησία, θα δει κάποια μέλη της Εκκλησίας, θα δουν ενύπνια, κάποια χαρίσματα θα μιλήσουν με προφητείες, ο Θεός θα συμμαρτυρήσει. Αυτά του έλεγε του Τιμόθεου, ότι έτσι γίνεται. Και πραγματικά, αδερφοί, έτσι γίνεται ανάμεσά μας, διότι λέει ο Λόγος του Θεού, εφάνη εύλογον εις το Πνεύμα το Άγιον και εις ημάς. Δηλαδή, υπάρχει μια συμμαρτυρία στις καρδιές όλων, αλλά και το Πνεύμα το Άγιο, μαρτυρία ανάμεσά μας, αδερφοί, και έτσι προχωράει ο λαός του Θεού με μεγαλύτερη ασφάλεια. Λοιπόν, μερικοί βέβαια ναυαγούν στην πίστη, όπως είχαμε πει, όπως είναι ο Ημένος και ο Λέκτος, και τους αφορήσανε. Είναι αυτός ο λεγόμενος αφορισμός, ο οποίος αφορισμός δεν είναι τίποτα άλλο παρά μία, ας πούμε, αποκοπή του μέλους του σώματος, κάποιου μέλους του σώματος, για την παιδεία του και με σκοπό την επιστροφή του. Δεν είναι ότι να αποκοπεί. Άμα θα ακούσετε πως διαβάζουν αφορισμούς, αδερφέ, αγαπητοί, ξέρετε τι λένε. Να ανοίξει η γη να τον καταπιεί. Να πέσει η φωτιά να τον κάψει. Ο αφορισμός, αυτός είναι ο αφορισμός. Δεν είναι αυτός. Ο αφορισμός δεν έχει καταδικαστική, ας πούμε, σκοπιμότητα, αλλά παιδευτική σκοπιμότητα. Δηλαδή, ο άνθρωπος θα ταλαιπωρηθεί αφού φύγει από την εκκλησία και θα ταλαιπωρηθεί από τον σατανά η ψυχή του με σκοπό να έρθει σε αυτόν και να επιστρέψει. Αυτός είναι ο αφορισμός, αδερφοί, που γίνεται, που λένε για τον αφορισμό και τον αφορισμό. Λοιπόν, τώρα λέει στο δεύτερο κεφάλαιο, παρακαλώ λοιπόν πρώτον πάντων να κάνετε δεήσεις, προσευχάς, παρακλήσεις, ευχαριστίας. Πρώτον πάντων λοιπόν τώρα λέει θα κάνετε δεήσεις. Είναι συνώνυμες οι λέξεις, έτσι, περίπου ταυτόσιμες θα λέγαμε. Δεν είναι κάτι διαφορετικό. Όλα αυτά είναι προσευχές. Θα κάνετε δεήσεις, που σημαίνει μια παράκληση. Έτσι, θα παρακαλέσετε τον Πατέρα για τον εαυτό σας, για τους άλλους, για τους γειτόνους, για τους συγγενείς. Δηλαδή είναι δέηση. Έρχομαι ενώπιον του Θεού και δέομαι. Έτσι, προσευχάς, οπωσδήποτε το ξέρουμε τον όρο. Εντεύξεις λέει πιο κάτω. Έτσι, τι είναι οι εντεύξεις? Είναι κάτι σαν αναφορά προς το Θεό. Πάμε μπροστά στο Θεό με δυνατή φωνή και αναφερόμαστε. Ας πούμε και λέμε, Κύριε, ήρθα ενώπιόν σου. Να φανταστείτε δηλαδή την αναφορά που δίνει σε κάποιον πολιτικό ή κάποιον αξιωματικό, ας πούμε, η αναφορά αυτή λέγεται εντευξίδιον στα αρχαία ελληνικά. Και είναι δηλαδή μια αναφορά αυτής της εντεύξης που λέει εδώ παρακλήσεις, που πάμε ενώπιον του Θεού, που λέμε μπροστά στο Θεό, εξού αδερφοί αγαπητοί και συνεντεύξεις. Έτσι, από εδώ προέρχεται και η συνέντευξη. Ο ένας κάθεται απέναντι από τον άλλον και συνεντευξιάζονται. Κάθομαι απέναντι από τον Θεό και συνεντευξιάζομαι. Αυτό είναι δηλαδή οι παρακλήσεις, οι εντεύξεις, που με δυνατή φωνή μιλάω στον Θεό Και να σας πω και κάτι, η προσευχή μας δεν είναι ένας μονόλογος. Πολλές φορές παίρνουμε τις απαντήσεις του Θεού με μυστηριώδεις τρόπους, πνευματικούς, όπως γνωρίζει ο κάθε αναγεννημένος χριστιανός. Και κάθε χριστιανός που έχει κοινωνία μετά του Πατρός, μετά του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Παίρνουμε τις απαντήσεις μας. Έτσι λοιπόν αυτό είναι οι εντεύξεις και οι ευχαριστίες. Η προσευχή η ευχαριστιακή ποια είναι? Ζήτησα από τον Κύριο να με θεραπεύσει, με θεράπευσε και κάνω μια προσευχή ευχαριστίας. Λέω σε ευχαριστώ Κύριε που με θεράπευσες. Σε ευχαριστώ Κύριε που βρήκα δουλειά. Σε ευχαριστώ Κύριε που έσωσες το παιδί μου. Σε ευχαριστώ Κύριε που μου έδωσες τα αγαθά που σου ζήτησα. Σε ευχαριστώ Κύριε που με έσωσες. Σε ευχαριστώ Κύριε που με ελευθέρωσες. Σε ευχαριστώ Κύριε που με βάπτισες με Πνεύμα Άγιο. Είναι ευχαριστιακή προσευχή. Λοιπόν, θα κάνετε αυτά όλα, όχι για τους εαυτούς σας μόνο, αλλά τι λέει, υπέρ πάντων ανθρώπων. Ποιον πάντων ανθρώπων? Δεν κατάλαβα δηλαδή. Να το κάνω για μένα, για την οικογένειά μου, για τα αδέρφια μου, μετά. Υπέρ πάντων και των εχθρών. Εάν αγαπάτε τους αγαπώντες σας, ποια χάρις χρεωστείτε εις εσάς? Και υπέρ πάντων ανθρώπων, υπέρ όλων των ανθρώπων. Άμα είναι κανένας που δεν τον χωνεύεις, σκέψου και προσευχήσου πολύ για αυτόν. Άμα είναι κανένας που σε έχει βλάψει, προσευχήσου πολύ για αυτόν. Έτσι. Άμα είναι κανένας που σε έχει αδικήσει, προσευχήσου πολύ για αυτόν. Και έτσι θα τον αγαπήσεις. Γιατί άμα δεν προσεύχεσαι για αυτόν που λέει, τι λέει αδερφή αγαπητή, ότι δεν είναι ότι αυτό το κάνω και αμαρτωλή. Τι να το κάνω, να κάνω και εγώ ότι κάνω αμαρτωλή και είναι enough που λένε, είναι αρκετό. Είναι αρκετό. Τι είναι, αυτό κάνουν και αμαρτωλή. Άμα θα δεις, ας πούμε, αυτό κάνουν και τα θηρία. Παραδείγματος χάρη, άμα πας σε ένα θηρίο και πειράξεις το λιονταράκι, το σκύμνο, το λιονταράκι, το μικρό, θα σε κάνει σε δευτερόλεπτα κοιμά, θα σε χαλέσει η Λένα. Το ίδιο κάνει και το ζώο, ας πούμε, έτσι δεν είναι? Παραδείγματος χάρη, λέει, καλύτερα, λέει η γραφή, είναι γραφικός όρος, ας πούμε, να απαντούσε αυτόν άρκτος στερηθήσα των τέκνων αυτής. Δηλαδή, η άρκτος, η αρκούδα, υπέρ των τέκνων της, δεν αφήνει τίποτα να πλησιάσει κοντά. Άμα είναι και εμείς το ίδιο, τι είμαστε, εμείς αρκούδες ή λιοντάρια ή ζώα? Εμείς δεν είμαστε έτσι. Όπως κάνουμε υπέρ των τέκνων μας, έτσι πρέπει να κάνουμε υπέρ παντός ανθρώπου. Υπέρ πάντων ανθρώπων. Πρέπει δηλαδή να είμαστε υπερασπιστές των ανθρώπων μπροστά στο Θεό. Και άμα βλέπουμε άνθρωπο ο οποίος είναι πολύ αμαρτωλός, μην τον κρίνουμε. Άμα βλέπουμε άνθρωπο ο οποίος έχει βλαστημάει, βρίζει, δεν πιστεύει στο Θεό, δεν καθόμαστε να κρίνουμε τον άνθρωπο, αλλά λέμε Κύριε ελέησε τον αυτόν τον άνθρωπο να σε γνωρίσει, γιατί και εγώ κάποτε στην ίδια θέση ήμουνα και για μένα κάποιος προσευχήθηκε και τώρα εγώ σώθηκα. Σώσε και αυτόν τον παλιάνθρωπο. Και πάλι με την Κορέα σήμερα μας τα φέρνει ο Κύριος που είχα πάει. Ήτανε πολύς, και είναι η Κορέα σε πολύ μεγάλη αναζωπήρωση. Στο στρατό μόνο οι εξωματικοί που ευαγγελίζουν το στράτευμα βαπτίζουν περίπου 200.000 φαντάρους το χρόνο. Έτσι. Και ήρθε μια αναζωπήρωση μεγάλη στη χώρα αυτή. Και έρχεται μια αναζωπήρωση μεγάλη. Είναι περίπου τα 20 εκατομμύρια έχουν γίνει χριστιανοί από βουδιστές. Και με το ρυθμό που πάνε σε πολύ λίγα χρόνια θα είναι 100% χριστιανικό κράτος, αλλά όχι σαν το δικό μας. Αναγεννημένοι και αναγεννιούνται. Λοιπόν, και γιατί το λέω αυτό? Για να σωθούν αυτοί οι άνθρωποι έχει προϋπάρξει ο αγώνας κάποιων άλλων. Όπως και για να σωθούμε εμείς, κάποιοι προσευχήθηκαν για μας. Και πώς το λέω αυτό? Είναι μία αδερφή η οποία ήταν εντελώς αγράμματη. Η αδερφή του Λούι, δεν το πούμε τώρα. Η Κούλα, η οποία δεν ήξερε καθόλου. Άμα έπαιρνε τη σύνταξη έβαζε σταυρό για υπογραφή. Δεν ήξερε ούτε ένα γράμμα. Ούτε το αλφα γνώριζε. Τίποτα. Δεν είχε πάει ποτέ σχολείο. Και την άκουγαν τα παιδιά της να προσεύχεται στην κουζίνα. Και μόλις τελείωνε την προσευχή της, Κύριε, ανάλαβε και την Κορέα. Μιλάμε τώρα εδώ και 50 χρόνια όμως, έτσι. Άγοντα, κάθε μέρα, Κύριε, ανάλαβε και την Κορέα. Την πιάνει ο γιος μια μέρα Μάνα, όλη την ώρα λες κάθε μεσημέρι που σ' ακούμε και σηκώνεσαι από τα γόνατα, λες κύριε, ανάλαβε και την Κορέα. Τι είναι αυτή η Κορέα, πού είναι αυτή η Κορέα, ξέρεις? Λέει όχι, παιδί μου. Λέει δεν ξέρεις πού είναι η Κορέα. Λέει όχι. Δεν την έχεις ακούσει? Όχι, δεν ξέρω τι είναι η Κορέα. Λέει τότε γιατί προσεύεσαι? Ο Κύριος μου είπε. Ο Κύριος μου είπε να προσεύχομαι για την Κορέα. Και η αδελφή, χωρίς να γνωρίζει τίποτα, ανάλαβε κύριε και την Κορέα. Και βλέπετε, έχει μια αναζωπήρωση η Κορέα. Αδελφή, αγαπητοί, πριν γίνει ένα έργο, έχει προηγηθεί προσευχή. Εμείς τώρα προσευχόμαστε για την Ελλάδα, για την πατρίδα μας, για τους όντας εν αξιώμαση. Να μας οδηγήσει ο Κύριος, να μιλήσουμε σε μεγάλους αδερφούς, σε μεγάλους που ηγέτες της Ελλάδος κτλ. Μπας και ξυπνήσουν εκείνοι και ευαγγελιστεί και ο υπόλοιπος λαός. Πνευματικά να ξυπνήσουν. Κατά τα άλλα, πανέξυπνοι, δεν έχουν ανάγκη. Λοιπόν, και αδερφοί αγαπητοί, να προσεύχεστε υπερπάντων. Κυρίως λέει εδώ των όντων εν αξιώμαση. Το υπερέχοντι. Έτσι. Το υπερέχονται, σε αυτούς που υπερέχουν. Τώρα, σε τι υπερέχουν είναι άλλο πράγμα. Υπερέχουν προς την εξουσία την κοσμική. Αλλά δεν υπερέχουν προς την αρετή, δεν υπερέχουν προς την πίστη. Μόνο υπερέχουν είναι στα αξιώματα τα κοσμικά, τα οποία δεν είναι καθαρά αξιώματα και τα γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Υπέρ βασιλέων και πάντων των όντων είναι αξιώμαση. Για να διάγομαι βίων ατάραχων, ήρεμων, λέει το κείμενο, και ησύχιον εν πάση ευσεβία και σεβνότητη. Δηλαδή, να φωτίζει αυτούς ο Θεός, να παίρνουν δίκαιες αποφάσεις για να έχουμε ειρήνη και να μπορούμε να διάγουμε βίο ειρηνικό με σεμνότητα και ευσέβεια. Γιατί άμα δεν υπάρχει ειρήνη, να σας πω κάτι, άμα δεν υπάρχει ειρήνη, μπορεί και εμείς εδώ μέσα να μην καθόμαστε εδώ τώρα. Γιατί άλλος να φοβόταν να μην τον σκοτώσει ο αντάρτης, ξέρω εγώ, άλλος να φοβόταν να μην χάσει τη δουλειά του, άλλος το ένα, άλλος το άλλο. Και άμα δεν υπάρχει ειρήνη, αδερφοί αγαπητοί, δεν έρχεται πρόοδος και ευημερία. Όταν ο Σολομώντας έφτιαξε τον ναό, βλέπετε, είχε ολοκληρωτική ειρήνη. Πώς είχε γίνει αυτή η ειρήνη? Ο πατέρας του, ο Δαβίδ, ήτανε βασιλιάς, σκληρός, δυνατός, πιστός, και ό,τι του έλεγε ο Θεός το έκανε. Το αποτέλεσμα, ξέρετε ποιο ήτανε? Οι γύρω λαοί εχθρικοί να είναι υποτελείς στο Δαβίδ και να φέρνουν και χρήματα. Και τα είχε τακτοποιήσει όλα ο Δαβίδ και δεν υπήρχε πόλεμος, και ο Σολομών, η λέξη Σολομών σημαίνει ειρηνικός. Ο χαιρετισμός του Κυρίου ήταν Σάλομ Γιάλ, που σημαίνει ειρήνη ημίν. Και ο Σολομώντας ήταν ειρηνικός και υπήρχε ειρήνη την εποχή του Σολομώντα. Το αποτέλεσμα ήταν να υψωθεί ναός. Το αποτέλεσμα ήταν να οικοδομηθεί θυσιαστήριο. Το αποτέλεσμα ήταν να ανεβαίνει προσευχή προς το Θεό εξαιτίας της ειρήνης. Αν δεν είχε ειρήνη, μπορούσαν να χτίσουν ναούς? Και ήταν όλη μέρα στον πόλεμο και όλη μέρα από εδώ και όλη μέρα από εκεί. Γι' αυτό λέει να προσεύχεστε να έχουμε ειρήνη. Για να διάγουμε βίο ήρεμο, με ηρεμία, και να έχουμε ευσέβεια και σεμνότητα. Εδώ λοιπόν ο χριστιανός έχει ευσέβεια και σεμνότητα. Πρέπει να αναπτύσσει την ευσέβεια και τη σεμνότητα. Αυτά είναι πολύ σημαντικά. Ξέρετε τι πρέπει να σεβόμαστε το Θεό, αδερφοί? Να έχουμε ευσέβεια. Να μπαίνουμε και να στεκόμαστε μπροστά στο Θεό με σεβασμό. Με κατεβασμένο το κεφάλι, όχι προσποιητά. Έτσι. Αλλά η καρδιά μας μέσα να έχει ένα βαθύ σεβασμό για τον Κύριο. Έτσι, ένα βαθύ σεβασμό για το λόγο του. Ένα βαθύ σεβασμό για το περιβάλλον που ζούμε εδώ. Δεν μπορεί να είμαι εδώ και να κάθομαι με τον πόδι πάνω στο άλλο και να ακούω το λόγο του Θεού. Θα κάθομαι με σεβασμό. Ευσέβαια. Εγώ όταν μπήκα στην εκκλησία δεν γνώριζα τίποτα. Κάποια στιγμή είχα μπει στην κεντρική. Εκεί ήταν 1000 άτομα, είχε μεγάλη αναζωπήρωση τότε. Βάζω το χέρι, βγάζω το πακέτο. Τύπαγα το τσιγάρο έτσι ανάποδα για να κάτσω καπνός. Μέσα στην εκκλησία. Και πάω να ανάψω. Ήταν ο αδερφός ο Γιώργος εκεί, του Δημήτρη ο αδερφός. Τι κάνεις εκεί, μου λέει. Λέω, να ανάψω ένα τσιγάρο. Καλά, εδώ μέσα. Λέω, γιατί? Εγώ δεν έβλεπα εικόνες, δεν έβλεπα παπάδες, δεν έβλεπα αυτό. Καλά, δεν ξέρω τι είναι εκκλησία. Δεν καταλάβαινε ότι είναι εκκλησία. Και λέει εδώ μέσα. Όλοι, εγώ θέλω να καπνίσω. Γιατί κάπνισα 5 πακέτα την ημέρα. Μου λέει, πήγαινε τουλάχιστον έξω και το άναψα εκεί στο χώρο. Μου λέει, μη σε δουλούσα, θα σε διώξει κακήν κακός, λέει. Και βγήκα και από εκεί, το άναψα κάτω. Δεν γνώριζα να σεβαστώ τίποτα. Τι είναι σεβαστό, πού είναι οι εικόνες? Πού είναι οι εικόνες? Έχετε καμιά εικόνα να σεβαστώ? Και όμως, αδερφοί, τι να την κάνεις την εικόνα όταν ο ίδιος ο Κύριος είναι παρόν? Τι να τους κάνεις τις εικόνες, αφού είναι ο Ιησούς Χριστός εδώ? Όπου είναι δύο ή τρεις συνηγμένοι στο όνομά μου, εκεί ανάμεσά τους είμαι και εγώ. Ο ίδιος ζωντανός. Και η εικόνα θα γίνει ένα σεισμός, πέφτει. Έχει ανάγκη να την κρατάς παρά να σε κρατάει. Μπορεί να στηριχτείς την εικόνα. Άντε, με πάθεις τίποτα, πάρε την εικόνα αγκαλιά, θα δούμε τι θα σε κάνει. Τίποτα. Κοίτα, μη σου πέσει μοναχά και σπάσει. Αλλά μας κρατάει ο Χριστός. Εδώ είναι ο Κύριος. Στεκόμαστε με σεβασμό. Να διάγουμε βίο ευσεβία. Να μπορούμε να έχουμε ειρήνη και να είμαστε ευσεβείς σε όλο μας το βίο. Παντού σε όλα μας, σε όλη μας την δραστηριότητα, τη βιωτική. Στη γειτονιά μας, στην εργασία μας, στην οικογένειά μας. Γιατί άμα δεν υπάρχει ειρήνη, τότε αδερφοί είναι δύσκολα τα πράγματα για μας. Άμα εν καιρό ειρήνης δεν τα καταφέρνουμε καλούτσικα, τι θα γίνει εν καιρό ταραχής? Αν τρέξεις μετά τον πεζόν και σε κάνω να ατονίσεις, πώς θα αντιπαραταχθείς στους ύπους? Και αν απέκαμες εν τη γη της ειρήνης, της ελπίδος, ξέρω εγώ πώς το λέω, της ελπίδος, της ευθύτητος, με συγχωρείτε, αν απέκαμες εν τη γη της ευθύτητος, στην οποία ήλπιζες, πώς θα αντιπαραταχθείς στο φρίαγμα, στην ταραχή δηλαδή του Ιορδάνου, στην έλλειψη ειρήνης που κάνουν τα κύματα έτσι? Αφού αποκάμαμε στη γη της ευθύτητος, είμαστε του γλυκού νερού, τίποτα δεν μας ενοχλεί και καλά δεν πάμε. Τίποτα, κανένας δεν μας κυνηγάει και κρυβόμαστε. Κανένας δεν μας διώκει και φοβόμαστε. Τι θα κάνουμε στο φρίγμα του Ιορδάνου? Γι' αυτό λέει λοιπόν να έχουμε ειρήνη καλού κακού, να έχουμε και το κεφάλι μας σύζυγο και να, αυτό να είναι για μας πολύ ευκολία. Αδερφοί αγαπητοί, δεν έχουμε καμιά δυσκολία. Δεν μας κυνηγάει κανένας. Δεν μας διώκει κανένας. Έτσι δεν είναι? Εκείνο το πρόβλημα είναι εδώ. Και εδώ. Είναι με την καρδιά μας και με τους διαλογισμούς μας και με τις σκέψεις μας. Άλλο πρόβλημα δεν έχουμε. Τίποτα δεν έχουμε. Μα έχουμε κρίση. Τι κρίση? Εδώ πάμε εκδρομή. Κρίση είναι αυτή. Εγώ δεν βλέπω κανένας να έχει αδυνατήσει. Γραμμάριο δεν έχει χάσει κανένας. Κι εγώ. Εδώ το κουμπί από το άλλο το σακάκι έχει πεντοράψει η γυναίκα μου. Το κουμπί τσιτώθηκε λίγο. Ποια κρίση? Μας κόψαν τα λεφτά, ας τα κόψανε. Ποια χαρά περνάμε? Δεν μας πήρανε και τίποτα. Εδώ λέει με τα χαρά σε δέχτηκε την αρπαγή των υπαρχόντων σας. Τους πήραν τα σπίτια, τους πήραν το αυτοκίνητο. Είχες ένα αυτοκίνητο, σου άρπαξε ο Αντίχριστος. Είχες ένα σπίτι, φέρ' το εδώ. Γιατί? Επειδή είσαι χριστιανός. Να, έτσι πάω εγώ εκεί μέσα. Δεν είμαι και πολύ φανατικός. Αλλά αδερφοί αγαπητοί, τίποτα δεν έχουμε. Πέστε μου τι έχουμε. Ειρήνη δεν έχουμε? Γιατί φοβόμαστε να μιλήσουμε? Γιατί φοβόμαστε να εκδηλώσουμε την ευσέβειά μας? Γιατί φοβόμαστε να ομολογήσουμε την πίστη μας? Γιατί διστάζουμε και δηλιάζουμε, αφού δεν μας κυνηγάει κανένας? Και όμως, αδερφοί, βλέπετε, παρόλα αυτά λοιπόν, προσευχή, μην τυχόν και γίνει τίποτα, θα το πάρουμε στα πόδια. Όχι, εντάξει, μην το πούμε και υπερβολές. Αλληλούια. Αλλά θέλω να πω ότι είμαστε πάρα πολύ καλά, αδερφοί. Είμαστε πάρα πολύ καλά. Δόξα τω Θεώ. Έτσι, έχουμε ειρήνη, έχουμε ευλογία. Εν μέσω κρίσεως περνάμε καλά. Δόξα τω Θεώ, δεν μας λείπει τίποτα. Αφού πολλές φορές θέλουμε να κάνουμε νηστεία και δεν μπορούμε, γιατί πρέπει να τελειώσουν κάτι φαγητά που έχουν μείνει. Και τόσο πολύ καλά περνάμε. Δόξα τω Θεώ. Έτσι λοιπόν έχουμε ειρήνη. Η ειρήνη είναι λοιπόν ένδειξη, όχι ένδειξη, είναι παράγοντας ευστάθειας, παράγοντας αύξησης, και η ειρήνη είναι παράγοντας οικοδομής του θυσιαστηρίου. Μπορούμε δηλαδή άνετα να οικοδομήσουμε ναό την εποχή την ειρηνική, όπως έκανε ο Σολομώντας. Οι εχθροί ήταν όλοι τακτοποιημένοι από τον Δαβίδ και ο Σολομώντας θυσίαζε μέρα νύχτα και ανέβαινε ως μία ευωδίας από τον Θεό. Δεν υπήρχε, λέει, κίνδυνος, δεν υπήρχε ούτε εχθρός, ούτε πολέμιος. Έτσι γράφει. Δεν υπήρχε ούτε εχθρός, ούτε πολέμιος. Και οικοδομήθηκε ο ναός και έγινε ευλογία. Λοιπόν, να έχουμε εν πάση ευσεβία και σεμνότητα. Εκτός από την ευσέβεια, έχουμε και σεμνότητα. Σεμνότητα σε κάθε εκδήλωση της ζωής μας. Η σεμνότητα είναι από τον τρόπο που μιλάμε. Να μιλάμε με σεμνότητα. Όχι να μιλάμε με υπεροχή, όχι να μιλάμε με αλαζονία, όχι να μιλάμε με υπερηφάνεια, ακόμη, όχι να ερεθίζουμε τους ανθρώπους που δεν έχουν γνωρίσει ακόμη τον Κύριο και την πίστη και να είμαστε αλαζονικοί απέναντί τους. Ξέρεις, λέει ο λόγος του Θεού, ότι εσείς οι ασεβείς θα πάτε στην κόλαση. Έχουμε σεμνότητα ακόμη και επάνω στο λόγο μας, σεμνότητα στο χαιρετισμό μας, σεμνότητα στη στάση μας, σεμνότητα στην ένδυσή μας, σεμνότητα στα υπάρχοντά μας. Από όλα έχουμε πει να αφαιρούμε και κάτι. Να αφαιρούμε και κάτι. Παραδείγματος χάρη, έχει βγει το όνομα ενός ότι ό,τι και να το δεις ξέρει τα πάντα. Αυτός ξέρετε τι πρέπει να κάνει. Να πας από τις 100 φορές που θα έρθει κάποιος να σε ρωτήσει, τις 10 πες δεν ξέρω και ας το ξέρεις. Να μην νομίζουν όλοι ότι τα ξέρεις όλα και εσύ φουσκώσεις, να έχεις σεμνότητα σε κάθε τομέα της ζωής, ευσέβεια και σεμνότητα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, αδερφοί αγαπητοί, η σεμνότητα του χριστιανού. Οι γυναίκες να ντύνονται με στολή σεμνή, με εδώ και σοφροσύνη. Μα απαγορεύεται να βάλω αυτό? Τίποτα δεν απαγορεύεται. Βλέπετε πουθενά το Ευαγγέλιο να μετράει τις φούστες πόσους πόντους είναι από το έδαφος ή τι είναι και τι δεν είναι, αλλά σεμνότητα. Παραδείγματος χάρη, έχει σημασία και το που ζούμε και η κουλτούρα και η φιλοσοφία του τόπου. Να έρθει ας πούμε μία αδερφή με τυράντα και γόβα 24 εκατοστά. Μητερή. Είναι στις μητερές που καρφώνεται κάτω άμα είναι λίγο βρεμένο το χώμα και δεν μπορεί να βγει. Είναι σεμνότητα? Είναι ανάγκη η αδερφή να φορέσει γόβα τόσο πολύ μεγάλη? Μα σκανδαλίζεται, μα καθόλου δεν σκανδαλίζεται. Σιγά. Άμα είναι την αδερφή, θα παίρνουμε να σκανδαλιστώ. Τόσες γυναίκες εξωφοράνε γόβες. Δεν είναι αυτό το θέμα για μένα, αλλά είναι η ίδια πώς το αντιμετωπίζει αυτό. Σεμνότητα παντού. Όλοι σεμνότητα. Να διατηρούμε σεμνότητα. Μα δεν έχω δικαίωμα να φορέσω εγώ να αναδειχθώ σαν κοπέλα. Κάνε ό,τι θέλεις. Αλλά να έχεις σεμνότητα. Ποια είναι η σκοπιμότητα να μην φορέσω σεμνό ρούχο? Ποια είναι η σκοπιμότητα? Πού αποσκοπεί αυτό μια κοπέλα ή ένας άνδρας να μην φορέσει σεμνό ρούχο? Πού αποσκοπεί? Στην φιλαρέσκεια. Στη φιλαρέσκεια να πούν πω έχει κάτι πλάτες τετράγωνες. Ή ξέρω εγώ να πούνε έχει γάμπα χιτή. Πώς το λένε ας πούμε. Ό,τι να είναι. Γι' αυτό θέλω να το δείξω κι εγώ. Για να με πενέψουνε και να δούνε, όχι αδερφοί, δεν χρειάζεται. Και είπαμε, αν έχουμε τίποτα καλό, ο χριστιανός το καλύπτει. Το καλύπτει, δεν το επιδεικνύει να πει ποιος είμαι εγώ και ποια είμαι εγώ. Το καλύπτει. Γιατί? Για να είναι ταπεινά, για να είναι σεμνά, να μην προκαλέσει ποτέ κανέναν. Ό,τι μπορούμε από ό,τι περνάει από το χέρι μας, να έχουμε σεμνότητα στη συμπεριφορά μας. Μία φορά είδα, εγώ για τον εαυτό μου θα πω, σίγουρα να μην πω για άλλους. Δεν με φτάνουν τα δικά μου. Μία φορά είδα, είχαμε πάει κάπου, μια εκδρομή στην εκκλησία, όχι εδώ. Εγώ δουλεύω από μικρό παιδί στα ψητοπολία και στα εστιατόρια. Από 12 χρονών. Έτσι. Βλέπω ένα παιδί, ένας αδερφός, του είπαμε να ψήσει. Άμα τον περιμέναμε ήταν περίπου πριν κάποια δεκαετία χρόνια. Ακόμη δεν θα είχαμε φάει. Αυτό που έκανε δηλαδή ήταν απελπισία. Σηκώνομαι κι εγώ, σαν μάστορα, σαν τεχνίτη, να φύγει από το σνάκι. Και αρχίζω τάκα, 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 τάκα. Σε λίγα λεπτά φάγαμε. Πολύ εύκολα, πολύ γρήγορα, πολύ όμορφα. Ωραία, οι αδερφοί ευχαριστηθήκανε, αλλά εγώ δεν είχα σεμνότητα. Όπως το έκανε, πρόσβαλα τον αδερφό. Ο αδερφός ήταν άσχετος. Όταν λέμε άσχετος, εντελώς. Δεν πρέπει να είχε πιάσει το πυρούνι εκτός από το να φάει ποτέ. Αλλά εγώ δεν είχα σεμνότητα. Πήγαμε, λέω, πω θα μας χάσει αυτός ο άνθρωπος τώρα, ούτε θα φάμε ποτέ. Κάνε αδερφές, εντάξει, σε παρακαλώ, λέω, τελειώνουμε καμιά φορά. Και το είδαν εκεί άλλοι, και όμως δεν ήταν ωραίο. Δεν είχα σεμνότητα στη συμπεριφορά μου. Ήθελα κι εγώ να δείξω, πρόσβαλα τον άλλον. Όταν προσβάλλεις τον άλλον, δεν είναι ωραίο. Καταλάβατε. Λοιπόν, η αναδιάγωμη βίωση εν πάση ευσεβία και σεμνότητη. Ταπεινά, ταπεινά, σεμνά, χαμηλά, ήσυχα, αθόρυβα. Αυτό σημαίνει. Και με σεβασμό προς το Θεό και με σεβασμό προς τον άλλον. Διότι ο άλλος είναι ο Θεός σου. Είδες τον αδελφό σου, είδες το Θεό σου. Ό,τι κάματε σε ένα τούτο τον αδελφό μου τον ελαχίστον, σε μένα το κάνατε. Αν στο πρόσωπο του αδελφού και του άλλου δεν δω το Θεό, τότε θα γίνω εγώ Θεός για τον αδελφό. Άρα, δεν είναι σωστό αυτό να γίνω εγώ Θεός για τον αδελφό. Ο αδελφός πρέπει να είναι για μένα, να βλέπω στο πρόσωπο, όχι να είναι Θεός, να βλέπω στο πρόσωπο του αδελφού το Θεό. Όχι εγώ να φανώ Θεός στο πρόσωπο του αδελφού. Καταλάβατε, αυτό είναι. Εν πάση ευσεβία και σεμνότητα. Λοιπόν, σεμνότητα στο χαιρετισμό, σεμνότητα στην ομιλία, σεμνότητα στο βλέμμα, σεμνότητα στη συμπεριφορά, σεμνότητα στο ντύσιμο, σεμνότητα στη γνώση, σεμνότητα σε όλο τη βίο και την πολιτεία μας. Και ο άλλος να σε βλέπει και να αναπαύεται κοντά σου και να χαίρεται κοντά σου, διότι δεν τον πληγώνει η συμπεριφορά σου δείχνοντας εσύ ότι είσαι κάτι παραπάνω από αυτόν. Και αφού δεν τον πληγώνεις και του δείχνεις ότι είσαι κατώτερος και τον αγαπάς, ο άλλος θα έρχεται συνέχεια δίπλα σου. Άμα μια φορά, δύο φορές, τρεις φορές εγώ σου τη βγω, που λένε οι άνθρωποι, σου την πω, ξέρω εγώ πώς θα το πούμε έτσι, αργό, θα πεις εσύ τι να κάνω εκεί, αυτός με έχει κάνει ρεζίλιο, όλο με μειώνει. Άμα όμως όλο τον τιμάς και τον υψώνεις τον άλλον, θα τον κερδίσεις. Αμήν. Βέβαια. Λοιπόν, διότι τούτο είναι καλό και ευπρόσδεκτο ενώπιον του Σωτήρος ημών Θεού. Είναι καλό και ευπρόσδεκτο αυτό το πράγμα να κάνουμε προσευχές, να δεήσεις, να έχουμε σεμνότητα. Το θέλει ο Θεός, έτσι. Ο οποίος Θεός θέλει να σωθούν όλοι οι άνθρωποι και όλοι οι άνθρωποι να έρθουν εις επίγνωση της αληθείας. Ο Θεός θέλει να σωθούν όλοι οι άνθρωποι. Έτσι. Δεν έχει καμία διάκριση. Δεν αγαπάει κανέναν περισσότερο. Όλους τους αγαπάει το ίδιο. Και για όλους πλήρωσε το ίδιο τίμημα. Θα επικαλεστώ το ενίπνιο ενός αδελφού που πραγματικά μου άρεσε πάρα πολύ και στεναχωρέθηκα που δεν το είχα δει εγώ. Ο αδελφός είδε, τον έβαλε ο κύριος σε μια μάντρα με αυτοκίνητα και του λέει θα προσέχεις τα αυτοκίνητα. Είχε μέσα Πόρσε, είχε Καγέν, είχε τέτοια πράγματα, αυτοκίνητα πολύ ακριβά, είχε Ντεσεβό, είχε Μίνι Κούπερ, είχε Φιατάκια. Και ο αδερφός κοιτάει τα γελισμένα, τα καλά, τα καινούργια, τα μεγάλα, 2.000 κυβικά, 4.000 κυβικά και του λέει θα τα βγάζεις βόλτα, θα τα περιποιήσεις και αυτά, ο αδερφός το μάτι του εκεί στα ακριβά. Λέει πιο πολύ αυτά, όχι αυτά τα μικρά. Του λέει θα προσέχεις όλα τα αυτοκίνητα, μικρά ή μεγάλα, φτηνά ή ακριβά, το ίδιο. Μα εγώ για όλα έχω πληρώσει την ίδια τιμή. Για όλα. Ο Κύριος για όλους τους ανθρώπους πλήρωσε την ίδια τιμή. Για όλους τους ανθρώπους χύθηκε το αίμα του. Για όλους. Ό,τι πλήρωσε για μένα, πλήρωσε για τον άλλον. Έτσι λοιπόν δεν υπάρχει προσωποληψία. Ο Θεός θέλει να σωθούν όλοι οι άνθρωποι. Όλοι οι άνθρωποι δεν θέλουν να σωθούν. Ο Θεός αγαπάει όλους τους ανθρώπους. Όλοι οι άνθρωποι δεν τον αγαπούν. Καταλάβατε. Λοιπόν, και είναι καλό και ευπρόσδεκτο, θέλει να σωθούν όλοι οι άνθρωποι. Ο Θεός λέει, άμα θα δούμε αδερφοί στον Εζεκίηλ, νομίζω το λέει, δεν θυμάμαι σε ποιο κεφάλαιο βέβαια του Εζεκίηλ, που λέει δεν θέλει το θάνατο του αμαρτωλού. Λοιπόν, είναι 750 σελίδα, στο 23 εδάφιο, Ιώτα, είδα 23, ναι, λέει, μήπως εγώ θέλω το όντι τον θάνατο του ανώμου, λέγει ο Κύριος ο Θεός, και ουχή το να επιστρέψει από τον οδόν αυτού και να ζήσει. Βλέπετε, ο Θεός θέλει να σωθούν όλοι οι άνθρωποι, και ο άνομος και όλοι. Διότι εγώ, λέει στο 32, δεν θέλω το θάνατο του αποθνίσκοντος, λέει ο Κύριος, δια τούτο επιστρέψατε και ζήσατε. Ο Θεός θέλει να σωθούν όλοι οι άνθρωποι και να έρθουν σε επίγνωση της αληθείας. Ξέρετε, η αλήθεια ποια είναι. Ορισμένα πράγματα ήταν έννοιες. Στην αρχαία Ελλάδα ήταν θεοί. Έτσι. Και σε ορισμένες φορές φιλοσοφικές έννοιες. Παραδείγματος χάρη, η αλήθεια ήταν φιλοσοφική έννοια. Αλλά αδερφοί, αγαπητοί, όταν ήρθε ο Χριστός, η αλήθεια δεν είναι έννοια. Η αλήθεια είναι πρόσωπο. Και είπε, εγώ είμαι η οδός η αλήθεια και η ζωή. Άρα λοιπόν δεν είναι φιλοσοφική έννοια, ούτε καμιά θεότητα της αρχαίας Ελλάδος. Είναι ο Χριστός η αλήθεια. Έτσι λοιπόν έρχεται, λέει, σε επίγνωση της αληθείας. Της αληθείας του λόγου, λέμε τώρα, έτσι. Αυτή είναι η αλήθεια, ο λόγος του Θεού. Να γνωρίσουμε την αλήθεια. Και λέει στην επίγνωση, αδερφοί, άλλο γνώση, άλλο επίγνωση. Η γνώση είναι μια γενικότητα. Ξέρω τον Ιησού Χριστό, τον ξέρω, αλλά η επίγνωση είναι ότι μετά από έρευνα και μια διαδικασία, ας πούμε, που έχει ακολουθηθεί, τον έχω γνωρίσει ακόμη περισσότερο. Γιατί, αδερφοί αγαπητοί, λένε μερικοί, ας πούμε, ότι να σου περιγράψουν έναν άνθρωπο, παραδείγματος χάρη, να σου γράψω. Αυτός για τον οποίο μιλάμε τώρα, ένα όνομα δεν ξέρω ποιο, τάδε, είναι 1,90, ξανθό μαλλί, γαλανά μάτια και ξέρω εγώ διάφορα άλλα χαρακτηριστικά του ανθρώπου αυτού, να στον περιγράψω με απόλυτη λεπτομέρεια. Λοιπόν, και εσύ περπάτα, ας πούμε, μέσα στην Ομόνια, μέσα στο Σύνταγμα, θα τον βρεις μπροστά σου αυτόν τον άνθρωπο. Αλλά ποτέ δεν θα ξέρεις ότι είναι αυτός. Στον περιέγραψα εγώ πολύ καλά. Ξέρω τα πάντα για αυτόν. Ξέρω πότε γεννήθηκε. Ξέρω πού γεννήθηκε. Ξέρω τι σπούδασε. Ξέρω τι του αρέσει. Ξέρω τι τρώει. Ξέρω τα πάντα για αυτόν. Πλην όμως στον περιγράφω, αλλά εσύ αν τον δεις, ποτέ δεν θα τον γνωρίσεις. Διότι έχεις μια γνώση για αυτόν, αλλά δεν τον γνωρίζεις πραγματικά. Δεν έχεις βίωμα μαζί του. Αν όμως τον δείξω, βλέπετε, τον περιέγραφαν όλοι οι προφήτες τον Χριστό, αλλά ο Ιωάννης είπε, να τους. Οι προφήτες, οι άλλοι, και να τον έβλεπαν, δεν τον γνώριζαν, αλλά ο Ιωάννης του το αποκάλυψε ο Κύριος και λέει, να τους. Αυτός είναι. Γι' αυτό ο Ιωάννης είναι ο μεγαλύτερος όλων των προφητών, χωρίς να κάνει καμιά προφητεία. Δεν έχει κάνει καμιά προφητεία ο Ιωάννης. Και όμως είναι μεγαλύτερος όλων των προφητών. Γιατί? Διότι άλλοι λέγανε για τον Χριστό και ο Ιωάννης είπε, νάτος. Καταλάβατε? Αυτό ήταν που έκανε τον Ιωάννη μεγαλύτερο προφήτη. Έτσι λοιπόν η επίγνωση είναι να τον δούμε, να τον γνωρίσουμε από κοντά, να αποκτήσουμε εμπειρία μαζί του, να έχουμε βιωματική εμπειρία με τον Χριστό. Ναι. Αυτό είναι η επίγνωση. Να έρθουν λοιπόν όλοι σε επίγνωση της αληθείας. Και ο Θεός λέει, πάντες να έρθουν εις μετάνοια, λέει ο Πέτρος, μέχρι πάντες να έρθουν εις μετάνοια, λέει ο Πέτρος, στην επιστολή του Πέτρου Β. Λοιπόν, είναι καλό, ο οποίος θέλει να σου δουν όλοι οι άνθρωποι και να έρθουν σε επίγνωση της αληθείας, διότι είναι ένας Θεός, ένας και μεσίτης Θεού και ανθρώπων, άνθρωπος, Χριστός Ιησούς. Εδώ τώρα αυτό το εδάφιο είναι μοναδικό. Έτσι κανένα δυο φορές που το έχει αυτό το εδάφιο μέσα στην Καινή Διαθήκη, αδερφή, αν δεν το είχε, θα είχαμε ζήτημα. Είναι ένας Θεός, ένας και μεσίτης. Δεν υπάρχει άλλος μεσίτης. Ένας είναι. Έτσι. Πολλοί λένε και για άλλους μεσίτες. Παραδείγματος χάρη, άμα δείτε στο γάμο της Κανά, στο Ιωάννη, το Ευαγγέλιο, τι λέει. Πήγανε στη μητέρα του Χριστού. Και τι είπανε στη μητέρα του Χριστού? Να πει του Χριστού ότι ίνο δεν υπάρχει. Ίνος δεν υπάρχει. Πήγανε στη μητέρα του και λέει ίνον. Πήγε η μητέρα του στον Χριστό και του λέει ίνο δεν έχουσι. Και λέει γιατί ήρθανε σε σένα, σου, τι συμβαίνει, γιατί, τι είναι μεταξύ εμού και σου. Δεν ήρθε ακόμη η ώρα μου, έτσι της είπε, γίνε. Βλέπετε τι έγινε, πήγανε στη μητέρα του Χριστού. Μα μου λένε μερικοί, η μητέρα του Χριστού είναι ανώτερη από τον Χριστό. Μου λέει, λέω για πώς είναι δυνατόν, αφού ο Χριστός είναι Θεός, Πατήρ, Υιός και Πνεύμα Άγιο, Τριάδα ομοούσιος και αχώριστος. Είναι Θεός ο Χριστός. Μητέρα του Κυρίου δεν είναι? Δεν είναι, αλλά ποιος τον γέννησε? Καταλάβατε, νομίζουν ο Χριστός προϋπήρχε, η μητέρα του είναι το Άγιο και Τίμιο Σκεύος, το οποίο χρησιμοποίησε ο Θεός για να ενανθρωπίσει. Καταλάβατε, ένα Τίμιο και Άγιο Σκεύος ήταν η μητέρα του οπωσδήποτε. Ήταν η Παρθένος Μαρία, αλλά ήταν ένα Σκεύος. Δεν έδωσε εκείνη το αίμα του για μας. Ένας είναι ο μεσίτης. Φανταστείτε, αδερφοί αγαπητοί, να κάποιος να έχει ανάγκη από αίμα. Έτσι δεν είναι? Και να πάω εγώ να δώσω αίμα. Έτσι. Να πάω να δώσω αίμα για σένα που είσαι ασθενής, το αίμα το φέρνουν μέσα σε εκείνο το σακουλάκι, έτσι δεν είναι, και στις βελόνες. Το παίρνει αυτό το αίμα ο ασθενής, γίνεται καλά. Και λέει, θέλω και το σακουλάκι. Τι το θες το σακουλάκι, το σκεύος, αυτό που ήρθε το αίμα μέσα. Το θέλω γιατί μέσα από αυτό το σακουλάκι ήρθε το αίμα. Και άμα δεν ήταν αυτό το σακουλάκι, πώς ερχόταν το αίμα. Και θα το έχω εκεί, θα το κάνω εικόνισμα, βλέπεις τι ματωμένο, αυτό τα βελόνα σηματωμένες θα μου θυμίζουν εμένα ότι ήμουν κάποτε ασθενής και μέσα από αυτό το σακουλάκι ήρθε το αίμα. Μα το αίμα κάποιος το έδωσε. Το σακουλάκι θα λατρεύεις ή εκείνον που σου το έδωσε το αίμα. Το σακουλάκι είναι το σκεύος μέσα στο οποίο ήρθε το αίμα και πήρες εσύ ζωή. Τι θα λατρεύεις, ας πούμε, το σκεύος ή το αίμα που σου έδωσε τη ζωή. Ποιος έδωσε το αίμα του για μας, δεν το έδωσε ο Ιησούς Χριστός. Πώς θα λατρεύω το σκεύος το οποίο έφερε το αίμα του Χριστού. Τον ίδιο τον Χριστό θα λατρεύω. Εκείνος είναι ο Θεός. Δεν υπάρχει διουδενός άλλο η σωτηρία, λέει στις πράξεις των Αποστόλων. Ούτε άλλο όνομα είναι υπό τον ουρανό δεδομένο μεταξύ των ανθρώπων δια του οποίου μπορούμε να σωθούμε. Είμαι ένα όνομα, Ιησούς Χριστός. Αυτός είναι ο Μεσίτης. Έχουν μπερδευτεί οι άνθρωποι. Εμείς εδώ για την αίθουσα, αδερφοί αγαπητοί, έχουμε μια μεσήτρια που πάμε να βρούμε την αίθουσα. Λοιπόν, και είναι η μεσήτρια εκεί. Την παίρνουμε τηλέφωνο, πότε θα βρεθούμε. Αυτό έχει τα στοιχεία η μεσήτρια. Και η μεσήτρια τι κάνει. Εκείνος ο ιδιοκτήτης δίνει την αίθουσα, εγώ θέλω την αίθουσα. Και πάμε και οι δυο στο μεσήτη, έτσι δεν είναι. Εκείνος ο άλλος λέει, εγώ δίνω μια αίθουσα, διαθέτω. Εμείς πάμε, ζητάμε μια αίθουσα και ο μεσήτης μας φέρνει σε επαφή. Είναι στη μέση. Του λέμε του μεσήτη, φέρε μας σε επαφή, θέλουμε να πιάσουμε αυτή την αίθουσα. Έτσι δεν είναι. Φανταστείτε όταν αρχίζουμε να λέμε, βρε εσύ, δεν είναι ντροπή να πας στο μεσήτη. Πάρ' τη μάνα του. Πάρ' τη μάνα του να του το πει. Αυτό κάνουμε. Έχουμε μεσήτη τον Χριστό και λέμε πάρ' τη μάνα του. Αυτό κάνανε και στο γάμο της Κανά. Πήγανε στη μάνα του. Και η μάνα του βέβαια, ξέρετε τι είπε. Ό,τι σας λέει κάνετε αυτός, εγώ τι να σας πω. Ό,τι σας πει να κάνετε. Δηλαδή, εμείς αντί να πάρουμε τη μεσήτρια τώρα να πούμε της μάνας της τη μεσήτρια, να την παρακαλέσει η μάνα της τη μεσήτρια, η μεσήτρια να παρακαλέσει, να βάλουμε μεσήτη στο μεσήτη, αφού γι' αυτό είναι ο μεσήτης εκεί και εκεί, αυτό περιμένει ο μεσήτης. Με το που θα πας στο μεσήτη, ο μεσήτης ξέρει πώς σε βλέπει. Σαν ξερολούκου μου, σου λέει από εδώ θα οικονομήσω. Γιατί θα μεσολαβήσω και θα έχω κέρδος. Να πάμε στη μάνα του μεσήτη, να πάμε στο ξάδερφο του μεσήτη. Μα όλοι αυτοί, ξέρετε τι λέει η αδερφή αγαπητή, και στους Ρωμαίους, το ΙΓ το λέει, να το δούμε. Λέει, είναι ένας Θεός, έτσι δεν είναι. Ποιο είναι, όχι ΙΓ, πως έκανα κανένα λάθος. Στο γάμα. Και στο 8. Λέει, στο 27, 996 σελίδα. Πού λοιπόν η καύχηση εκλείστη έξω, δια ποιου νόμου των έργων, ουχή, αλλά δια του νόμου της πίστεως. Συμπεραίνομαι λοιπόν έτσι, ότι ο άνθρωπος δικαιούται δια της πίστεως χωρίς των έργων του νόμου. Ή των Ιουδαίων μόνο είναι ο Θεός, ουχή δε και των εθνών. Ναι και των εθνών, επειδή είναι ένας Θεός, ο οποίος όσοι θέλει δικαιώσει την περιτομή εκ πίστεως, ένας είναι ο Θεός. Έτσι, και ένας είναι ο Θεός, ένας και μεσίτης. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Λοιπόν, και όχι και στους Κορινθίους το λέει και αλλού, αδερφοί αγαπητοί, ότι ένας είναι ο Θεός, ένας και ο μεσίτης. Στο γιώτα τους Κορινθίους, άμα πάμε, θα το δούμε και εκεί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Δεν υπάρχει δύο θεοί και δύο μεσίτες, δεν χρειάζονται. Είναι ο Ιησούς Χριστός εις τα δεξιά του Πατρός, ώστις και μεσιτεύει υπέρ ημών. Δεν είναι απλά ότι είναι μεσίτης, ο μεσίτης είναι και προσωπολήπτης. Είναι υπέρ ημών. Έχουμε ή δεν έχουμε δίκιο. Γιατί λέει ο Χριστός, ενώ είμεθα αίτια αμαρτωλή, απέθανε υπέρ ημών. Δηλαδή ενώ είσαι αμαρτωλός, ενώ είσαι αμαρτωλή, ο Χριστός μεσιτεύει υπέρ σου. Δηλαδή είναι προσωποληψία αυτό. Δεν είναι σωστό αυτό. Αυτό είναι, αδερφοί αγαπητοί, το θαύμα το μεγάλο. ότι η προσωποληψία είναι υπέρ ημών. Έτσι, ο Χριστός είναι ο μεσίτης μας, ευχαριστούμε τον Κύριο. Και είναι μάλιστα να μεσιτεύει υπέρ ημών. Γαλάτας, ας πούμε, στο τρίτο κεφάλαιο Γαλάτας λέει, να το δούμε, Γαλάτες. Λοιπόν, πού είμαστε, ναι, λέει τώρα, είναι στο σελίδα 1030, στο γάμα 19 και τα λοιπά, γιατί λέει, εδόθη ο νόμος εξαιτίας του παραβάσεων, προσετέθη ο σου έρθει το σπέρμα προς το οποίο έγινε η επαγγελία, διαταχθείς διαγγέλων, διαχειρός μεσίτου. Ο δε μεσίτης δεν είναι ενός, ο Θεός όμως είναι εις. Έτσι λοιπόν ο μεσίτης είναι για όλους εμάς. Δεν χρειάζεται να βάλω μεσίτη στο μεσίτη. Παλιά δεν υπήρχε μεσίτης. Άμα θα δούμε στο θήτα κεφάλαιο του Ιώβ, αδερφοί αγαπητοί, δεν υπήρχε μεσίτης και ο Ιώβ είχε ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ. Δηλαδή ο Ιώβ θα λέγαμε είναι η προσωποποίηση του ανθρώπου, ο οποίος είναι σε απόγνωση, ο οποίος δεν ξέρει τι να κάνει, έτσι, ο οποίος άνθρωπος είναι τελείως απελπισμένος. Έχω τόσα πολλά προβλήματα, έχω τόσες πολλές δυσκολίες, έχω πεθάνω τα παιδιά μου, έχασα την περιουσία. Μία γυναίκα που εναντιώθηκε στο Θεό και μου λέει και εμένα να εναντιωθώ. Αρρώστησα. Ήρθαν οι φίλοι μου, με χτυπάνε και με κατηγορούνε και εγώ είμαι σε μια απόγνωση και δεν ξέρω τι να κάνω, πού να αποτανθώ, και ξέρετε τι λέει εδώ, και είμαι και ασεβής, λέει από πάνω, είμαι και ασεβής, και λέει στο 29, είμαι ασεβής, γιατί λοιπόν να κοπιάζω μάταια, εάν λουστώ εν είδα τυχιώνος και επιμελώς αποκαθαρίσω τα σχήρας μου, σύ όμως θέλεις με βυθίσει εις τον βόρβορον, ώστε και αυτά μου τα ημάτια θέλουση με ευδελίτεστε. Αυτή είναι η κατάστασή μου. Είπε τελείως χάλια. Δηλαδή να πω ότι ήμουν ένας καλός και δεν ήμουν ασεβής, θα έλεγε μπορεί να συγκινηθεί κανένας και να με βοηθήσει. Μα εγώ είμαι χάλια. Ποιος θα με βοηθήσει. Και μάλιστα συνεχίζει και λέει, διότι δεν είναι άνθρωπος ο Θεός όπως εγώ για να αποκριθώ προς αυτόν και να έρθουμε εις κρίση νομού. Δεν είναι άνθρωπος ο Θεός. Και να του πω, έλα εδώ, κάτσε κάτω. Ένα και ένα κάνουν δύο. Τι σου έχω κάνει. Δεν μπορώ να τον επικοινωνήσω μαζί του. Δεν μπορώ να τον βρω. Δεν ξέρω που είναι. Δεν με οδηγεί κανένας εκεί. Δεν ξέρω πώς να του μιλήσω. Δεν έχω κανένα δρόμο να προχωρήσω προς τον Θεό. Δεν είναι άνθρωπος να αποκριθώ και να έρθουμε σε κρίση ομού. Και λέει στο 33, δεν υπάρχει μεσίτης μεταξύ ημών για να βάλει τη χείρα αυτού επαμφωτέρους ημάς. Βλέπετε τι κάνει ο μεσίτης, αδερφοί. Βάζει τη χείρα επαμφωτέρους. Παίρνει το χέρι του Θεού, παίρνει και το χέρι το δικό μας και μας ενώνει, και έτσι ο άνθρωπος ενώνεται με τον Θεό, διαχειρός μεσίτου, έτσι λέει στους Εβραίους νομίζω, διαχειρός μεσίτου. Αυτό γίνεται, αδερφοί αγαπητοί, αυτός είναι ο Χριστός, διαχειρός μεσίτου. Παίρνει το χέρι του Θεού, παίρνει και το χέρι το δικό μας και τα ενώνει. Αν θες να βρεις τον Θεό λοιπόν, μόνο έτσι μπορείς να το βρεις, από αυτό το μεσίτη. Δεν υπάρχει άλλο όνομα στις πράξεις, λέει, από τον ουρανό δεμένο, το είπαμε πριν, δια του οποίου μπορούμε να σωθούμε. Μόνο το όνομα του Ιησού Χριστού σώζει. Άσε τους άλλους. Μα ο τάδε Άγιος, ο τάδε Άγιος, ο τάδε Άγιος, λένε πολλοί, ας πούμε, οι Άγιοι πραγματικά, δεν λέμε ότι αγίασαν και πράγματι μαρτύρησαν πολλοί για τον Χριστό, αλλά δεν το έκαναν για μένα, έτσι δεν είναι. Δεν μπορεί, αφού εκείνος είναι για τους αμαρτωλούς, θα πεθάνει για τις δικές του αμαρτίες. Δεν φτάνει να πληρώσει για τις δικές μου, ίσα ίσα για τον εαυτό του φτάνει. Δεν μπορεί να πληρώσει ο άλλος άνθρωπος για μένα, αλλά ο Χριστός που δεν είχε καμιά αμαρτία, πλήρωσε για όλους. Και έτσι είναι ο μόνος μεσίτης, αδερφοί. Και όποιος φεύγει και πάει και βρίσκει άλλους, είναι προσβολή στο πρόσωπό του. Αφού εγώ πέθανα για σένα, αφού εγώ σε αγάπησα και άφησα τον ουρανό για σένα, αφού εγώ υπέφερα για σένα, εγώ ξενύχτησα για σένα, εγώ μαρτύρησα για σένα, εγώ σταυρώθηκα για σένα, και εσύ πας και χτυπάς την πόρτα του αλουνού. Αυτή την προσβολή, αδερφοί, θα τη βρούνε μπροστά τους όσοι την κάνουνε. Και ξέρετε τι, πώς θα κριθούν οι άνθρωποι. Θα κριθούν επειδή το φως ήρθε στον κόσμο και οι άνθρωποι δεν το ακολούθησαν. διγάψαν το σκότος από το φως και δεν δέχτηκαν τον Χριστό και δεν επικαλούνται τον Χριστό για να σωθούνε. Γιατί ο λόγος τι γράφει? Πας ώστις επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου θα σωθεί. Όποιος επικαλεστεί άλλα ονόματα, ας πάνε εκείνα τα ονόματα να τα σώσουν. Τα οποία ονόματα όμως δεν μπορούν ούτε τους αυτούς τους να σώσουν. Πώς θα σώσουν εσένα? Με αδερφή αγαπητή, ένας συνομεσίτης, έτσι, ο οποίος έδωκε αυτόν αντίλητρο υπερπάντων ημών, μαρτυρία γενωμένη εν ορισμένης καιρής. Δηλαδή τι είπα να πει αντίλητρο? Είμαστε εχμάλωτοι, είμαστε δούλοι και πλήρωσε τα λίτρα για να ελευθερωθούμε εμείς. Αυτό σημαίνει αντίλητρο. Αυτός πλήρωσε, σε άλλον θα πω ευχαριστώ. Άγιε μου, Γεράσιμε, σε δοξάζω, σήμερα το γιορτή σου ήτανε και εγώ τράκαρα και δεν έπαθα τίποτα. Μα ο Άγιος Γεράσιμος. Τράκαρας και δεν έπαθε τίποτα και λες ευχαριστώ Άγιε Γεράσιμε. Αυτός πλήρωσε για σένα. Αυτός, δηλαδή, να, φαντάζεστε να με ευεργετήσεις, να μου δώσεις χρήματα, να μου πάρεις ένα σπίτι, να με βάλεις μέσα, να με πας στο νοσοκομείο όταν αρρωσταίνω και εγώ να πηγαίνω στη θιά σου και να σου λέω σε ευχαριστώ πάρα πολύ που έχεις κάνει ένα καλό παιδί. Εντάξει, έχει κάνει ένα καλό παιδί, ξέρω εγώ, η γιαγιά. Αλλά δεν είναι αυτό. Ένας είναι ο Μεσίτης, ο Χριστός. Και δεν υπάρχει κανένας άλλος και κανένα άλλο όνομα που μπορούμε να επικαλεστούμε, αδερφοί. Γι' αυτό ποτέ μην το ξεχνάμε και ποτέ μην προσβάλλουμε αυτό το όνομα, γιατί αυτός πλήρωσε. Δεν θα λέμε ευχαριστώ σε άλλον. Και να σας πω και κάτι άλλο. Είναι μια έκφραση που του λένε στο χωριό μου, δεν είναι ασεβής η έκφραση, βέβαια δεν είναι δόκιμη θα έλεγα, αλλά θα την πω. Λέγανε στο χωριό μια παροιμία. Λέγανε, όσο και να ξεπέσει ο Χριστός, για 3.000 Αγίους αξίζει. Δηλαδή, θα λέγαμε, όσο δυνατός και να μην είναι ο Χριστός, από 3.000 Αγίους και πάνω αξίζει. Οπότε, γιατί να κάθομαι να επικαλούμε 3.000 Αγίους και να μην επικαλεστώ έναν? Έτσι δεν είναι? Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, μόνο ο Χριστός. Αλληλούια, αυτός πέθανε για μας. Αλληλούια, είναι το Α και το Μ. Αλληλούια.